Знаеш ли, че тялото ти е жива библиотека? Че всяка клетка съхранява информация, не само биологична, а и емоционална, енергийна, дори кармична. Тялото помни истини, които умът отдавна е научил да потиска, понякога в полза на оцеляването, понякога просто защото не е било безопасно да ги знаем. Научните изследвания от последните десетилетия показват, че тялото не е просто носител на съзнанието, а е активен участник в нашата психична и емоционална история. Така наречената клетъчна памет описва способността на тялото да задържа информация от минали преживявания, особено травматични, потиснати или недоизказани. А това може да се прояви като хронично напрежение без очевидна причина, автоматични защитни реакции, например свиване или избягване, или емоции, които избухват без външен стимул. Когато умът е блокирал достъпа до даден спомен, тялото често продължава да реагира, сякаш той все още се случва. Тук не става дума за метафора, а за реална, измерима, телесна реактивност. Травмата не се помни като история, а като усещане. Тялото пази истината и тя чака да бъде разчетена не с логика, а с присъствие. С готовност да чуеш онова, което не е било изречено. И когато започнеш да наблюдаваш внимателно, с отворено сърце, тогава Вселената се променя. И това не е поезия, това е физика. В квантовата физика е добре познат така наречения ефект на наблюдателя. Или явление, при което поведението на частиците се променя в зависимост от това дали са наблюдавани. Накратко, самия акт на наблюдение влияе на изхода от експеримента. В психологически и метафизичен контекст ефектът на наблюдателя има пряко отражение върху начина, по който възприемаме и себе си, и света. Например, разбираме, че вниманието ни не е неутрално. То не просто регистрира случващото се, то носи енергия, насоченост и интерпретация. Когато насочим вниманието си към дадена мисъл, емоция или телесно усещане, ние не само ги осветяваме с осъзнаване, но и започваме да им въздействаме. Също така разбираме, че това, върху което се фокусираме, започва да се променя. Многобройни психологически експерименти показват, че самото присъствие на наблюдение създава условия за промяна. Било чрез повишена осъзнатост, било чрез отваряне на пространство за нова реакция. На невронаучно ниво, когато наблюдаваш даден импулс, без да действаш автоматично, активираш нови невронни пътища и отслабваш старите навици. Оказва се и, че наблюдението е форма на участие в създаването на реалност. Не съществува обективен вътрешен свят, който можеш да разгледаш като външен изследовател. Самия акт на осъзнаване променя динамиката. На енергийно ниво, вниманието носи заряд. Където го насочиш, започва движение. На енергия, на емоция, на вътрешна истина. И именно от тук идва идеята, че осъзнатото присъствие и целенасоченото внимание са не просто наблюдение, а активатори на вътрешна и външна трансформация. Да наблюдаваш травма означава да й дадеш шанс да се разтвори. Да наблюдаваш сянка означава да й позволиш да бъде интегрирана. Да наблюдаваш мисъл означава да избереш нова перспектива вместо да се идентифицираш с нея. Именно това е основата на много терапевтични и духовни практики. От когнитивна психотерапия, през mindfulness, до древни медитативни системи. Вниманието ни, когато е осъзнато, не просто възприема, то пренарежда. Тук искам да си поговорим и за трансперсоналната психология, любимата ми, която изследва преживявания, при които човек излиза извън рамките на личната си идентичност. Например, усещане за единство с всичко или връзка с архетипи, символи или колективното съзнание. Преживяване на разширено съзнание по време на медитация, дълбока релаксация или дори и вътрешни кризи. Според трансперсоналната психология, личността или егоструктурата е само част от съзнанието. И ние имаме достъп до по-дълбоки пластове, интуитивни, духовни, свързани с универсалното. И практиките като хипноза, регресия, шамански ритуали и интензивна медитация често водят до точно такъв тип опитности, така да кажа, до такъв тип преживявания и усещания. А обусловения аз, този, който си мислям, че е истински, този, който ръководи живота ни или маската, която носим, всъщност е продукт на възпитание, на културни и социални норми, на травматичен опит или защитни механизми на нашата психика. Той живее чрез автоматизирани вярвания и повтарящи се поведенчески модели. А от другата му страна е свободното съзнание, което не е идентифицирано с някакви роли или истории, което наблюдава мислите, но не се слива с тях, не се идентифицира с тях, което може да избира нова реакция и нова перспектива, които да му служат по-добре за в бъдеще. А преходът между двете, между обусловеното аз и свободното съзнание, изисква самонаблюдение, изисква осъзнаване и активна практика по разплитане на тези вътрешни механизми, които са станали автоматични. Целта на този целия модул е да активираш едновременно вътрешния си учен и вътрешния си мистик. Ученият пита, наблюдава, експериментира, а мистикът преживява, усеща, интуитивно знае. И когато ги обединиш, тогава започва истинската трансформация.